lielā atšķirība Jansons, kurš tiešām ir dzīvojis šos gadus Latvijā. Viņš ļoti labi izprot Latvijas problēmas, iedzīvotāju problēmas. Viņš kā tiesības sargs ir iezinājies ļoti, ļoti daudzos aktuālos un sabiedrībai sāpīgos jautājumos.
Tā Zaļo un Zemnieku savienībā ietilpstošo Latvijas Zemnieku savienību pārstāvošais Armands Krauda pamato partijas lēmumu valsts prezidenta amatam virzīt tiesību sargu Juri Jansonu. Oficiāli šo kandidatūru plānots izvirzīt šo pēcpusdienu. Krauze neslēpj cerību, ka Jansona kandidatūru varētu atbalstīt arī kādi valdošo koalīciju pārstāvoši deputāti. Jaunās konservatīvās partijas deputāta Juta Strīķa šodien Latvijas radio uzsvēra. Uz viņas pārstāvētās partijas balsīm Jansonam cerību nav.
Es neesmu frakciju uzdevusi to jautājumu, bet es neredzu iemeslu, ja mēs savu izvēli esam izdarījuši un savu parakstu uzlikuši, kāpēc mums būtu jātiekās ar visām citām kandidatūrām, kas var parādīties turpmāk.
Pat labi nav īsts skaidrības par to, kā valsts prezidenta vēlēšanās balsos KPVLV frakcija. Viens no partijas līderiem, Artus Skaimiņš, pirms dažām nedēļām sacīja, ka frakcija varētu vienoti atbalstīt Levitu. Tomēr frakcijas priekšsēdētājs Zatis Zakatistovs šodien teica, ka vērtēti tiks visi kandidāti, taču pati savu kandidātu frakcija nevirzīs.
Mēs redzēsim visus izvirzītos kandidātus, tad notiks frakcijas sēde, kurā mēs pārunāsim iespējas, un es ceru, ka frakcija balsos vienoti par prezidenta kandidātu.
Turpretī deputāta Linda Liepiņa, kas ir viena no tā dēvētajām KPVLV opozicionāriem, stāsta, ka viņa un viņas domu biedri neatbalsta nedz Levita, nedz Jansona kandidatūras. Viņi valsts prezidenta amatam virzīšot paši savu kandidātu.
KPV deputāti noteikti virzīs savu kandidātu. Varbūt šodien, varbūt rīt, no pirmdien vēlākās.
Saskaņa, kas ir lielākā no Saeimas opozīcijas partijām, uzklausīs un vērtēs visus prezidenta amatam izvirzītos kandidātus. Latvijas radio sacīja deputāts Jānis Urbanovičs. Savu kandidātu Saskaņa gan nevirzīšot.
Un Pēteris Sproģis joprojām ir nepārspēts kandidāts. Viņam nav paveicies, ka viņu izvirzīja nepareizā partija. Viņi vēl var viņu izvirzīt. Mēs nebūsim greizsirdīgi.
Jūs paši ne?
Mēs nevaram to darīt, jo viņu dzina zemē kā mietu mūsu dēļ.
Valsts prezidenta vēlēšanas Saeimā notiks 29. maijā. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.